Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Սասնա ծրեր խմբավորման վերջին ներկայացուցչին եւս մեղադրանք առաջադրվեց Ռազենային ծանր վիրավորում ստացած Սեդրակ Նազարյանի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց ընտրվեց կալանքը։
ԱԿՆ-ի հետապորին իրական ակտ կայացրեց դատարանը։
Աշխատավարձ պահանջող Քիմպրոմցիները վարչապետին վերջնագիր են ներկայացրել։
Մի օր չենք ասել, երկու օր չենք ասել, մինչ տարես նույն բանն ենք ասել, հետո լույս են հարցրել, մի մեծ գումար էլ չի, կարող այս կեպին էլ հանել տարգել։
Իրավապաշտպանը պնդում է Ավետիսյանների սպանությունը լիարժեքորեն չի բացահայտվել։
Դատաքննության ընթացքում այդպես էլ պատասխաններ չստացան մի քանի կարևոր հանգամանքներ։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հետագա ընթացքը տարածաշրջանային ղեկավարների անցնող շաբաթեղի ունեցած հանդիպումներից հետո կակտիվանան բանակցությունները, թե կրկին կհայտնվեն փակուղում, քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավման օրը հուլիսի 17-ին Ռազենային վերքեր ստացած ոստիկանության ավագի ընթասպա Գագիկ Մկրչյանն այսօր մահացել է։ Այս լուրը ազատության հետ զրույցում հաստատեց ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը։ Բժիշկները մոտ մեկ ամիս պայքարում էին նրա կյանքը փրկելու համար, որով այնի շրջանում Ռազենային ծանր վիրավորում ստացած ոստիկանը բազմաթիվ վիրահատություններ է ենթարկվել։ Անցած գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 37 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 400 կրակոց, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին Հայաստանի քաղաքացի է ձերբակալվել, այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի գերիների, պատանների և անհետ կորածների պետական հանձնաժողովի հայտարարությունը։ Աղբյուրի համաձայն Հերիկ Սարիբեկի աղետ Ցիան ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից ձերբակալվել է օգոստոսի 7-ին դեպի Նախիջևան տանող ճանապարհին Սադարակի հատվածում։ ԱՊԱ-ն նշում է, թե հանձնաժողովն այս մասին տեղեկացրել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին։ Մոսկվայի իրավապահները որոնում են Ուրփաթ Լուսադեմին Ռազենյան Պողոտայում գարեջրի վաճառքի կետի մոտ երկու տղամարդու սպանություն կատարած մի խումբ երիտասարդների։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հնարավոր է սպանությունը կատարվել ազգային հողի վրա, ականատեսների վկայությամբ Ուրփաթ Վաղարավոտյան ժամը 5-ի սահմաններում, ինչ որ երիտասարդներ մոտեցել են գարեջրի վաճառքի կետի մոտ իր օգնականի հետ նստած սեփականատիրոջը ծնունդով Հայաստանից 69-ամյա Լև Քամալյանին, նրանց միջև լեզվակրիվ է ծագել, ինչից հետո երիտասարդներից մեկը գրպանից հանել է դանակն ու հարվածել Քամալյանի սրտին, վերջինս տեղում մահացել է։ Անցագործների երկրորդ զոհն է դարձել առևտրային կետի հաճախորդը, Ղրղստանի քաղաքացի 36-ամյա Նուրիկ Մունդուզովը, նրան նույնպես սպանել են դանակի հարվածով։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, թե զինված հեղաշրջման փորձից հետո արտերկրից Թուրքիա ետկանչված 208 դիվանագետներից 32-ը չեն վերադարձել և թաքնվում են թուրքական իշխանություններից։ ներկայումս փախուստի մեջ են նաև 162 թուրք զինծառայողներ, այդ թվում ռազմական կցորդներ։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին Ռուսաստանին և Ուկրաինային կոչ է արել խուսափել ցանկացած գործողությունից, որը կարող է էլ ավելի սրել հակամարտությունը։ Այս մասին ասված է Եվրամիության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունում։ Ավելի վաղ նմանատիպ կոչով հանդես էր եկել նաև Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Ռուսաստանի և Գերմանիայի արտգործնախարարները երկու շաբթի օրը կքննարկեն միջազգային մի շարք խնդիրներ, այդ թվում սիրիական և ուկրաինական ճգնաժամեր, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Երկու երկրների նախարարների միջև տեղի կունենան բանակցություններ, որոնց ընթացքում կքննարկվեն քաղաքական, առևտրատնտեսական, մշակութային, հումանիտար ոլորտներին առնչվող երկկողմ համագործակցության մի շարք հարցեր։ Լավրովը և Շտայնմայերը մտքեր կփոխանակեն միջազգային գլխավոր խնդիրների շուրջ, ներառյալ ուկրաինական և սիրիական ճգնաժամերը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ենթադրաբար ռուսական հաքերային խումբը օգոստոսի 12-ին համացանցում հրապարակել է փաստաթղթեր, որոնց լողացվել են Ամերիկյան Կոնգրեսի դեմոկրատական կուսակցության ընտրական հանձնաժողովի սերվերներից, այդ փաստաթղթերում առկա են ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատ անդամների անձնական տվյալներ, այդ թվում հեռախոսահամարներ և էլեկտրոնային հասցեներ։ Նշված փաստաթղթերի գաղտնազերծման պատասխանատվությունը ստանձնել է Գուցի ֆերմականունով մի հաքեր, սակայն ամերիկյան իրավապահները տեղի մամուլի տվյալներով գրեթե համոզված են, որ այդ մականվան տակ թաքնված է ռուսաստանյան ռազմական հետախուզության հետ կապեր ունեցող հաքերային խումբը։ Եվ վերջում, սիրական ընդդիմության ջոկատները ուրբաթ երեկոյան իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել Մանբիջ քաղաքը, որն ավելի վաղ գրավել էին իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումները, այս մասին հաղորդում է Ռոյթերսը։ Ռոյթերս գործակալությունը կոալիցիայի ներկայացուցիչ Շարֆան Դերվիշը հայտարել է, որ ազատ են արձակվել ավելի քան 2000 խաղաղ բնակիչներ, որոնց իսլամիստները պատանդ էին պահում։ Այժմ քաղաքում ականազերծման աշխատանքներ են իրականացվում, քաղաքի ազատագրման գործողությունների մասնակցել են քրդական և արաբական ջոկատները, նրանց երկնքից աջակցում էր Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիան։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը, հիշեցնեմ, Մանբիջ քաղաքը վերահսկում է 2014 թվականին, քաղաքում իրենց դիրքերը զիջելուց հետո ահաբեկչական խմբավորման զինյալներն ուղևորվել են դեպի Թուրքիայի հետ սահմանակից Ջերաբլուս քաղաք, որն իսլամիստների վերահսկողության տակ է շուրջ 3 տարի։ Սա այր օրվա հիմնական լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Թողարկումը նախ վերջին շաբաթների ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Սասնաձեռերի վերջին ներկայացուցչին Սետրակ Նազարյանի ևս մեղադրանք առաջադրվեց։ Հրազենային վիրավորում ստացած և 10 օրից ավել ծանր վիճակում գտնվող Նազարյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվեց կալանքը, նա բուժումը կշարունակի։ Դատապարտյալների հիվանդանոցում պաշտպանների փոխանցմամբ Նազարյանը չի ընդունել իրեն առաջադրված մեղադրանքը, ավելին պնդել է, որ իրեն տուժող ճանաչեն։ Բուլղադարյանն է հետևում թեմային։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը 15 օր գրաված Սասնաձեռեր զինված խմբի անդամներից Սետրակ Նազարյանն, ով մինչև 3 գտնվում էր Էրեբունի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում, գիշերը 2 ամսով կալանավորվեց։ Նա զինված խմբի վերջին անդամն էր, որի նկատմամբ մինչ 3 մեղադրանք առաջադրված չէր։ Սասնաձեռերի անդամին 3 մեղադրանք առաջադրվեց քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով՝ պատան վերցնելու, շենքշինություններ զավթելու և ապօրինի զենք-զինամթեր կրելու փոխադրելու համար։ Նրա պաշտպան Լուսինե Սահակյանն ազատությանը փոխանցեց, որ հրազենային վիրավորում ստացած Սետրակը դատարանից տեղափոխվեց դատապարտյալների հիվանդանոց։ Դատարանը կալանավորման մասին որոշման մեջ նշել է, որ ազատության մեջ գտնվելով Սետրակ Նազարյանը կխոչընդոտի նախաքննությանը։
Ակնհայտ ապօրինի իրական ակտ կայացրեց դատարանը, և մեզ համար ակնհայտ էր, որ հասարակության դատարանի դատական ակտը ի սկզբանե արդեն իսկ կարծես, որ դատարանը ուղղակի զուտ ձևական դատական նիստ է գումարել։ Միանշանակ համարում ենք, որ Նազարյանը քաղբանդակելի կարգավիճակ ունի, որովհետև իրականում քաղաքական որոշման արդյունք է։
Սահակյանը նշեց, որ ծանր առողջական վիճակում գտնվող Սետրակ Նազարյանին ոստիկանությունը դատարան էր բերել առանց պատգարակի, ինչից հետո, սակայն, որոշվեց պատգարակ բերելու ողջ դատական նիստի ժամանակ նա քնած վիճակում էր։ Սահակյանը փոխանցեց, որ դատարանը հաշվի չառավ նրա այս վիճակը և մերժեց իրենց միջնորդությունը դատական նիստը հետաձգելու մասին։ Ըստ էության, Սետրակ Նազարյանը ֆիզիկապես էր ներկադատական նիստին, փոխանցեց նրա պաշտպան Սահակյանը անմարդկային որակելով դատարանի այս քայլը։
Քանի որ ինքնաձգելով զինված ոստիկանների պահանջով նա դատական նիստերի դալիճ բերվեց ոչ թե պատգարակով, այլ քայլելով, և միայն ուղեկցող բժշկի վճռական պահանջից հետո դատարանի դահլիճ բերվեց պատգարակ, Նազարյանին միացվեց թթվածին, և քանի որ նա հատված ինքնազգացողություն ուներ, գրեթե ամբողջ դատական նիստի ընթացքում նա եղել է քնած վիճակում։
Սետրակ Նազարյան, ինչպես ավելի վաղ հաղորդել էր ոստիկանությունը, հուլիսի 31-ի առավոտյան ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքից հրազենային վնասվածքով հիվանդանոց էր տեղափոխվել։ Նրա պաշտպանը թվարկում է այն խնդիրները, որոնք արձանագրել է Էրեբունի բժշկական կենտրոնը և որոնց բուժման համար դատապարտյալների հիվանդանոցը պայմաններ չունի։
Եվ նշել էր, որ նա կրծքավանդակի աջ կեսի միջանցիկ թափանցող հրազենային վիրավորում ունի աջ թոքի վերին բլթի և ներքին զարկերակների և երակի վնասումով, ընդ որում մի շարք շարք նաև հետևանքներ էր նշվել, այդ թվում նաև արտաքին մեքենա արնահոսություն, հեմորագիկ շոկ և նաև թոքաբորս, սախակորան ստորաբութային թոքաբորս։
Սեթրակ Նազարյանը չի ընդունում մեղադրանքը, ասում է պաշտպան Լուսինե Սահակյանը։ Զինված խմբի անդամը 3 հայտարարել է, որ 12 օր շարունակ Երևանի հիվանդանոցում ապօրինի զրկվել է ազատությունից, նախաքննական մարմինը թույլ չի տվել նրա հարազատներին տեսակցել իր հետ։ Նաև ասել է, որ մեղադրանքն իրեն պարզ չէ և հրաժարվել է ցուցմունք տալու հարցերի պատասխանել։ Իսպանիայից 1.5 տարի առաջ Հայաստան տեղափոխված Սեթրակ Նազարյանի մայրը Կարինե Ավետիսյանը պատմում է, որ որդին Իսպանիայում լավ գործ ուներ, մերսող էր աշխատում, բայց որոշել էր հայրենիք տեղափոխվելու պայքարել իշխանությունների դեմ։
Մեր հերիքա ուրիշի ձերդակ ուրիշի համար աշխատենք, էլի թող մենք էլ մեր հայերով, մեր Երևանը ծաղկացնենք, մեր Սիսիանը ծաղկացնենք, այնենց ծրագրեր ուներ իմ խեղճ երեխեն, այնենց ծրագրեր էլ տարան եսի մինչե, տղայր էլ քաղաքական բաները գործի չայ եսի մինչ, սկզբից գյուղում ահագին ժուրնալիստներ բան պերավ խեղճ երեխեզ, գյուղը որ նկարագրը մեր ինչ այ չի, ուզում ենք մեր գյուղներ լավ ապրեն, ժողովրդը թող լավ երթանի չի արտասման լավ ապրեն, մերոնք այդքան հետամնաց մնան, չեմ անում են, եւ այլ էլի։
Ինչպես եւ սասնածրերի մյուս անդամների դեպքում Սեթրակ Նազարյանը եւս բողոքարկելու է կալանքի մասին որոշումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դոփում է լրագրողների նկատմամբ բռնությունների դեպքերի բացահայտման եւ մեղավորների ինչաղերի ետեւ ուղարկելու գործերը իրավապահները կայծակնային արագությամբ քննում են ոստիկանների նկատմամբ բռնության գործերը։ 6 քաղաքացի մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ, նրանց նկատմամբ եւս խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Դատարանը նմանորինակ մի որոշում է կայացրել առանց մեղադրյալի կամ նրա պաշտպանյալի ներկայությամբ։ Տաթև Դանիելյանն է պատմում։
Սարի թաղում հուլիսի 19-ին ոստիկանության եւ քաղաքացիների միջև բախումից հետո իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար մեղադրվող 6 քաղաքացիներից մեկի, Հարություն Թորոսյանի պաշտպան Անի Թորոսյանի հավաստմամբ, վերաքնիչ դատարանն առանց մեղադրյալի ու պաշտպանի ներկայության դատական նիստ է հրավիրել եւ մերժել կալանքը որպես խափանման միջոց վերացնելու միջնորդությունը։
Ես կալանքի դեմ վերաքնիչ բողոք եմ ներկայացրել ու պատկերացրեք, որ մեկ դատական նիստով եւ վերաքնիչ դատարանը առանց պաշտպանի, առանց ամբաստանյալի, երբ որ նախապես իմ աշխատակազմից զանգեցին, խնդրեցին, տեղեկացրեցին, որ մի փոքր ճնշման խնդիր ունեի, վատառողջ էի, չէի կարողանա ֆիզիկապես ներկայանալ, ու խնդրել ենք հետաձգել, առանց որևէ մեկից մասնակցության, ցենց էլի եւս շփ թրփ վերջացրել են, գործը բողոքը մերժել են ու որոշում ասնակ ուղարկենք։ Խոսքի իրավունքից փաստորեն զրկվեցինք։ Դատարանում մեր բողոքը ներկայացնելու իրավունքից զրկվեցինք։
Իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար Հայաստանի քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Կալանավորվածների հարազատները կատարվածը հաշվեհարդար են համարում։ Պատմում է կալանավորված Հարություն Թորոսյանի եղբայրը, Թորոս Թորոսյանը։
Ինքը բանակում սնայպեր է եղել։ Ինքը ասում է, որ ասենք, եթե ես ուզենայի կարող խփել մեկի գլխին 2 մետրից, դա իմ համար 1-ից 1 խաղա։ Ասենք շատ հանգիստ կարող էս քարով խփել, ասենք ոստիկանին, բայց ասում էս քարով խփել են ոստիկանները, ոնց որ ոտերի տակ, որ ասենք այնտեղ խփոցին որ գնում, ասենք որ այդ խփոցին ասենք վերջանա։
Գործն ըստ պաշտպանի միտումնավոր քննում են կայծակնային արագությամբ։
Այս պահին արդեն նյութերի ավարտահայտարարել, նախագահության ավարտահայտարարվել, ես անոթացման ժամկետն է սահմանափակվելա մինչև 16 օգոստոսի։ Դա նշանակում է, որ օգոստոսի 16-ից հետո 1 օր մեր ժամանակ կլինի 17-ին միջնորդություններ ներկայացնելու, որից հետո արդեն մեղադրականը հաստատված կմտնի դատարան։ Պատկերացնեք, մի ամիս է նույնիսկ չի տևում նախաքննությունը։
Հարություն Թորոսյանի եղբայրն ասում է, հուլիսի 19-ի բախումների մասնակիցների մեծ մասը հետախուզման մեջ են, մինչդեռ նրանք ում արդեն ձերբակալել են, դարձել են քավության նոխաս։ Փաստաբան Անի Թորոսյանը հաստատում է, իր պաշտպանյալի դեմ դուժող ճանաչված 6 ոստիկանից որևէ մեկը բողոք չունի։
Ոչ դիտավորություն կա, ոչ բան, փորձակնություններն անցել է, մարդու հանդեպ որևիցե բողոք չկա։ Ինքը երբևէ դատվածություն չի ունեցել, ասենք ինչի համար խափանման միջոցը պարտադիր պետքա կալանքը լինի։ Ու ասենք առանց մեր դատապաշտպանի տենց բան են անում։ Ես չեմ կարող հասկանամ, հասկանում եք, դա միակ բանը, որ ասենք մեր խելքի մեջ տեղավորվում, ասենք այն բացատրությունը, որ հրահանգը վերևից է, անմիջապես վերևի կարգադրությունը։
Բոլոր ոստիկանները, դուժող բոլոր ոստիկանները առերեսվել են Հարությունի հետ, եւ ոչ մեկ Հարությունի դեպքի վայրում չի էլ տեսել։ Որովհետև իսկապես նա այն բան չի եղել, նախահարցակ չի եղել, ինչ-որ հարց պարզաբանող չի եղել, այն որ ասեն ապօրինի պահանջներ ա ներկայացել, հարությունը այդ խմբում չի եղել։
Հայաստանի Հելսինկյան քաղաքացիական կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանն այս ձերբակալությունները համարում է այլախոհներին լրացնելու իշխանության ծրագիր։
Ով որ դիմադրում է իշխանական ուժերին, դա կլինի նաև ոստիկանություն, որը ինքը անօրինականությունն է գործում, պետք է խիստ պատժվի։ Սա Հայաստանում դրված վերևից իջեցված օրենք է։ Հիշենք Հայկ Գյուրեղյանի դեպքը, որ ինչ էր, ոստիկանությանը այդ ինչ վնասեց, որ 9 տարի դատապարտեցի կամ շանթարություն են։ Այստուն համատեքստում է ահաբեկել բոլորին, որ հանկարծ իշխանության դեմ դուրս չգան։ Այդ էսեք ինչ կկատարվի։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Անցնող շաբաթ ավարտի մոտեցավ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով շուրջ 1.5 տարի ընթացող դատավարությունը 3 հիշեսն է մեղադրող կողմը ցմահազատազար զրկում պահանջեց այս գործով միակ մեղադրյալ հանդիսացող Ռուզին ծառայող Վալերի Պերմյակովի համար։ Առաջիկա օրերին դատարանն ակնկալվում է, որ կներկայացնի դատավճիռը, մինչ այդ ուժողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ դատարանին այդպես էլ չհաջողվեց բացահայտել հանցագործությունն ու դրա դրդապատճառները։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Ավելի քան 1.5 տարի քննելով Ավետիսյանների սպանությունը իրավապահ մարմինները դատարան այդպես էլ չկարողացան ամբողջովին բացահայտել անցագործությունը։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Երեք դատախազը միջնորդեց սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին մեղավոր ճանաչել քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով և ցմահազատազրկման դատապարտել։ 1 տարի առաջ օգոստոսի 12-ին ռուսական զինվորական տրիբունալը դասալքության ապօրինի զենք գրելու և հափշտակելու մեղադրանքով 10 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել Պերմյակովին։
Դատաքննության ընթացքում այդպես էլ պատասխաններ չստացան մի քանի կարևոր հանգամանքներ, առանց որոնց մենք չենք կարող համարել, որ դատաքննությունը օբյեկտիվ է, բազմակողմանի է եւ այլն։ Մասնավորապես մեզ համար այդպես էլ մնում է անհասկանալի կրակոցների լսելու չլսելու հանգամանքը, որտեղ դատաքննության ընթացքում լսված վկաները բոլորը ըստ էության հայտնեցին, որ իրենք կրակոցի ձայն չեն լսել։ Հաշվի առնելով, որ այս գործունյութերի 28 կրակոց է արձակվել ինքնաձգից, մենք արդեն ունենք կասկած, մանավանդ որ հուսադրության եզակացության եզակացություն է տրվել, որ խլացուցիչ չի օգտագործվել, ապա նման պարագայում ձայների չլսելու հետ կապված հանգամանքը բավական մեզ համար մտահոգ։
Սաքունցը հիշեցրեց, դատաքննության ընթացքում Պերմյակովը հրաժարվեց պատասխանել հարցերին։
Պերմյակովի կողմից Ավետիսյանների տուն հասնելու, Ավետիսյանների տնից դուրս գալու և երկար ժամանակ թաքնվելու, այն էլ ձմեռվա այդ պայմաններում, և թաքստություն նրա նվելը հիմնավորող փաստերի բացակայությունը նույնպես մնում է չբացահայտված, որովհետև եթե 15 րոպեվա ընթացքում Ավետիսյանների տանը ենթադրենք ինքը հասցրել և ծխել, ապա առնված 7-8 ժամ, եթե ոչ ավել, գտնվել է սահմանամերձ ուրեմն Պոմպակայանի շենքում շինությունում, թաքնվել այնտեղ, ապա այնտեղ ծխախոտի որևէ բլանակ այդպես էլ չի հայտնաբերվել, ընդհանրապես այնտեղ նրա գտնվելու մասին միակ հիմնավորումը նրա սեփական ցուցմունքներն են նախաքննության ժամանակ։
Վալերի Պերմյակով այդպես էլ ներկա չգտնվեց դեպքի վայրում իրականացվող քնչական փորձարարությանը, շարունակեց իրավապաշտպանը։
Այսինքն քնչական փորձարարություն, որը շրջանակներում Պերմյակովը ցույց կտար իր գործողությունների հերթականություն, դա իրականացվել է ոչ թե Ավետիսյանների տանը, այլ ռուսական բազայի տարածքում կառուցված Ավետիսյանների տան մակետում։ Մենք իշխանեցինք, որ այդ փորձարարությունը իրականացվի նաև Ավետիսյանների տանը, դատարանը մերժեց, Պերմյակովը հրաժարվեց, որ մասնակցի այդ փորձարարությանը, և որի արդյունքում մենք կարող ենք շատ ավելի հստակ պատկերացում ունենալ, թե ասոք ինքը կարողանում է վերարտադրել այն ամենը, ինչ որ կար։
Ըստ Արթուր Սաքունցի, նախաքննության և դատաքննության ընթացքում այդպես էլ չպարզաբանված մնացին մի շարք այլ հանգամանքներ։
Ռուսական բազայի հրամանատարը, որը ներկայումս չի գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունում, նաև Պերմյակովի անմիջական հրամանատարներն, հատկապես այն անձը, որը Պերմյակովին Ռուսաստանի Դաշնությունի սառայության հետ տեղափոխել ռուսական բազա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, նրա դատարանի չկանչելը և ցուցումներ չտալը, սա նույնպես բավական ուրեմն հարցեր թողնում է անպատասխան, կապված ռուսական բազայի պատասխանատվության, հրամանատարության պատասխանատվության տեսակետից։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Վանաձոր 2011 թվականից իրենց աշխատավարձերը պահանջող Վանաձորի Քիմպրոմի աշխատակիցներն այսօր կրկին փողոց են դուրս եկել։ Աշխատանքային այցով Վանաձոր այցելած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին Քիմպրոմցիները վերջնագիր են ներկայացրել մեկ շաբաթվա ընթացքում վճարել իրենց քրտինքով վաստակած գումարները։ Տարիներ շարունակ դատական եւ փողոցային պայքարի միջոցով աշխատավարձ պահանջող քիմիական գործարանի աշխատողների խնդրին պարզվում է կառավարության ղեկավարը դեռ նոր պետք է ծանոթանա։ Մանրամասները տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը կհաղորդի։
Վանաձոր Քիմպրոմի ջերմաէլեկտրակայանի աշխատակիցներն այսօր նամակ հանձնեցին աշխատանքային այցով լոռու մարզ ժամանած Հովիկ Աբրահամյանին և խնդրեցին վարչապետին անձամբ զբաղվել իրենց խնդրի լուծմամբ։ Պարբերաբար բողոքի ցույցեր անցկացնող քիմպրոմցիները պահանջում են իրենց դեռ 2011 թվականի 4-ից 5 ամսվա աշխատավարձը։
Այս դատական պրոցեսների հետ կապված
Այս
դատան արդեն վաղուց վճիրը
կայացրել։ Վճիրը յոքուտ մեզ կայացածա, բայց
դա ուղղակի գումարը
չի։
Աբրահամյանն աշխատակիցներին լսելուց հետո հստակ ոչինչ չասաց։ Հայտարարեց, որ կքննարկեն խնդիրը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հետ և կորոշեն անելիքները։ ՋԵԿ-ի աշխատակիցները նույն խնդրով վարչապետին դիմել էին ճիշտ 2 տարի առաջ, երբ Աբրահամյանը կրկին աշխատանքային այցով Վանաձորում էր։ Փաստորեն վարչապետն այս անգամ էլ նույն պատասխանը տվեց։
Այս ժամանակ ասեք, հարցին ծանոթ չեմ, մի խնդրենք մի որոշակի
պատասխան։
Նոր արդեն սնանք է ճանաչված։
Դե եթե մարդիկ լինեն, որ ներդրում անեն, մենք պատրաստ ենք օգնելու աջակցելու։
Աշխատակիցները դեռ 2012-ին դատի էին տվել ՋԵԿ-ի սեփականատեր Ռեգիոն Էներգի ընկերությանը։ 2014-ին դատը շահել էին, բայց մինչ օրս 153 աշխատակիցներից ոչ մեկը գումար չի ստացել։ Դատարանը սնանք էր ճանաչել ընկերությանը պարտավորեցնելով գույքի վաճառքից վճարել աշխատակիցների շուրջ 130 միլիոն դրամի պարտքը։ Ավելի ուշ պարզվել էր, որ ընկերությունը գույք չունի։ Աշխատավարձի պարտքերը մարելու էր ընկերության իրավահաջորդ Վանաձոր Քիմպրոմը, որը եւս սնանք է ճանաչել այս տարի սկզբին։ 5 տարի շարունակ իրենց աշխատավարձը պահանջող ՋԵԿ-ի աշխատողները ակնկալում են, որ վարչապետը մեկ շաբաթվա ընթացքում կլուծի իրենց խնդիրը։ Կարծում են, վարչապետի համար խնդրին լուծում տալը մեծ դժվարություն չէ։
Մի օր չենք ասել, երկու օր չենք ասել, 5 տարի նույն բանն ենք ասում։ Ղեկավարը ցույց տնում է, որ մարդիկ անընդհատ հավաքվում են։ Պետք է լուծեն այդ հարցը։ Մի մեծ գումար էլ չի, շատ մեծ գումար էլ չի։ Կարո՞ղ ես քեզ ջեբիննել դիհաներ տարգետ անել։ Բայց դա քեզ մեծ գումար է, որ
ուղղակի պետք է ինքը նայի և մտածեն, թե այդ գումարը ոնց են անեմ, երբ են, ինչ միջոցներից են հանելու, որ շուտ վճարեն այս թեման փակել։
Գարանտը քաղաքացիների ազատությունների իրավունքների գարանտը երկրի նախագահն է, երկրի սահմանադրությունն է։ Վարչապետն հանդիսանում է նախագահի ներկայացուցիչը։ Ինչպես մարզպետը մարզում, վարչապետն ընդհանուր տնտեսական հարցում։ Քանի որ մեր պահանջը զուտ տնտեսականն է, ինձ թվում է ավելի շուտ վարչապետը այդ հարցին պատասխան կտա։
ՋԵԿ-ի տնօրեն Էդի Քունանյանը ազատության հետ զրույցում նկատեց, որ աշխատակիցները մշտապես օրենքի շրջանակներում են ցույցեր արել։ Ասաց, եթե այս անգամ էլ որևէ տեղաշարժ չլինի, ավելի կտրուկ քայլերի կդիմեն։
Հույսով ենք, որ լրջորեն կզբաղվեն այս անգամ մեր խնդրով։ Եթե լուրջ չվերաբերվեն այդ խնդրին, ես կարծում եմ սրանից էթիկայի կանոնները բոլորը պահպանվել է, բոլոր այն էմոցիաները զսպված է եղել։ Եթե սրանից հետո էլ որ ոչ մի արձագանք չեղավ, ես կարծում եմ, որ մարդիկ, եթե ինչ-որ սահմաններ անցնեն, ոչ մեկին իրավունք չունեն մեղադրել։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ղարաբաղյան հարցի մասին անցնող շփոթ Ղարաբաղյան թեման կրկին ակտիվացավ տարածաշրջանի ղեկավարների մի շարք հանդիպումների ֆոնին։ Կրեմլի ղեկավարի Ադրբեջան կատարած այցի ապադրահան դրան հաջորդած Պուտին-Էրդողան Պուտին-Սարգսյան հանդիպումների ընթացքում Ղարաբաղյան հարցը չշրջանցվեց։ Մինչ հակամարտության կարգավորման մանդատ ունեցող Մինսկի խմբի եռանախագահները լռում են բանակցային գործընթացում, ներգրավելու հայտ է ներկայացնում Ղարաբաղյան հարցում միանշանակ Ադրբեջանամետ դիրքորոշում ունեցող Անկարան, թեև պաշտոնական Երևանը հերքում է արտաքին ճնշման ցանկացած փորձի մասին պնդում, այդուհանդերձ փորձագիտական շրջանակներում հակամարտությունը ռուսական պլանով կարգավորելու շուրջ մտահոգությունը չի մարում։ Թեմայի շուրջ քննարկումների շարունակություն առաջարկում եմ լսել տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում, հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հետաքննող լրագրողների ինտերակցիան նախագահ Էդիկ Բաղդասարյանը թերթեմին ասել էր, թե երկու իրականություն ու տարբեր ընկալումներ է տեսնում առաջնագծում ու Հայաստանում։ Այս խոսակցությունները հողերի հանձնման մասին Ղարաբաղում առաջնագծում լրիվ ուրիշ մթնոլորտ է, բայց հենց գալիս սահմանը անցնում ես միանգամից ոնց որ փոթորկի մեջ ընկնես, բոլոր ինչ որ հողեր հանձնելուց են խոսում։ Այդ փոթորիկը հանդարտեցրեց, թե ուժգնացրեց Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների վերջին հանդիպումը։ Ասենք, Հայաստանի նախկին փոխարտգործնախարար արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը առաջին ԵՄ-ին ասել էր, թե Սերսարքսյանը կարողացավ ջրել հողերի հանձնման մասին բոլոր հայտարարությունները։ Այդպես է իրոք, քննարկելու ենք Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ վերլուծաբան Արմեն Մինասյանի և փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանի հետ։ Ես ուզում եմ մեջբերել Սերժ Սարգսյանի խոսքի ցա, որը ամենաշատ մեկնաբանությունների տեղի կտվեց մոսկովյան այս հանդիպումից հետո։ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, ասել էր Սերժ Սարգսյանը, ես ուզում եմ անձնական երախտագիտությունս հանձնել ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի դիվանագիտական ճանապարհով լուծման գործում Ռուսաստանի կողմից ներդրվող ջանքերի համար, և իհարկե այստեղ շատ և շատ կարևոր է, որպեսզի իրականացվեն ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Այ մեկնաբանությունների տեղի հետվել այս ձեռքբերված պայմանավորվածությունների վերաբերյալ դրույթը փորձում են գուշակություններ անել։ Արդյոք սրանք այն պայմանավորվածություններն են, որոնք խոսքի մեջ այլ առիթով հիշատակել էր Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնելով Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովների ընթացքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների ընթացքը, մասնավորապես հրադադարի ռեժիմի մասին երկկողմ անժամկետ համաձայնագրերի անվերապահ կատարում, միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ստեղծում և ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի առաքելությունների ընդհանուր փորձագիտական մակարդակով տիրապետում ես խնդիր։ Խոսքը այս պայմանավորվածությունների մասին, թե կարող ենք այլ ենթադրություններ անել։
Նախ ջրելու մասին ես ուզում եմ երկու բառ ասել, Աննա, երկու բան կա, որ թույլ չի տալիս այսօր շատ խոսել փողզիջումների մասին, իսկ փողզիջումները նշանակում են նաև տարածքային, որտեղ մենք պետք է հասկանանք, երբ որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը բանակցում են, հնարավոր չէ պատկերացնել, որ Ալիևը գա բանակցի, օրինակ, որպեսզի վերջում ասենք այս ստատուս քվոյի տակ ստորագրի, չէ՞։ Սա ենթադրում է, որ նաև
մեկ այլ հարցազրույց News AM-ի ներված Արման Նավասարդյանը ավելի է հստակեցրել, թե խոսքը ինչի մասին է, նա ասել է, որ տարածքների հանձման բան բլեֆ է, այն իմաստով, որ մինչ օրս նման բան չկա, գուցե նա ասել է, հաստատ է, որ աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում քննարկվել է, բայց դիվանագիտության մեջ կարևորը վերջնական արդյունքն է, նման բան այսօր չկա։
Հա, երկու բան կար, որ ուզում եմ շեշտել, դա իհարկե Սասնա ծրերի հետ կապված Հայաստանի ներքաղաքական ճգնաժամներ, որը քարտ է Սերժ Սարգսյանի ձեռքում, լավ քարտ է խաղացնելու համար, եթե ինքը ուզում է այն ինչ որ սեղանին դրված է տապալել, իսկ ես ասել եմ, որ սեղանին դրված է փաստաթուղթ, և շատերս գիտենք, ես հայտնագործություն չեմ անում, այո, կազանն էլ արդեն անցյալ է, մեկ այլ փաստաթուղթ է դրված, սա լավ առիթ է, որպեսզի ոչ ասելու, բայց մեկ այլ բան կա, Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է ընտրությունների հանրապետական կուսակցության գլխավորությամբ 2017-ի, և դժվարանում եմ պատկերացնել, որ միջև դա հնարավոր է որևիցե բանի մասին խոսել։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ հարցումին, Աննա, ես կարող եմ ասել հետևյալը, որ իմ կարծիքով ամեն ինչին է վերաբերվում պայմանավորվածությունները, ես չեմ կարծում, որ նախագահները հանդիպում են, երրակոմ հանդիպում է կազմակերպվում Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի, Պուտինը հանդիպում է կազմակերպվում, և այդ հանդիպման ընթացքում քննարկում են, ասենք, ԵԱՀԿ-ի այդ Կասպերսկի խումբը 6-ից 12 դարձնելու հարցը։ Ուզում եմ ասել, որ շատ հարցեր կա, քննարկման սեղանին դրված, այդ թվում նաև ռուսական առաջարկները, այնպես որ մենք պետք է ծայրահեղությունների մեջ չընկնենք, ես կարծում եմ, որ այս պահի դրությամբ, այո, ռուսները առաջարկ արել են, բայց կարծեք, թե այդ առաջարկները Հայաստանի սրտով չեն, և կարծեք, թե Հայաստանը ուզում է ոչ անել, և ես կարծում եմ, որ ճիշտ է անում, որ ոչ է ասում, որովհետև այդ փաստաթղթի մեջ շատ ավելի սիրուն բառ չի, բայց պիտի օգտագործեմ, լղոզված է, այն ինչ որ Սերժ Սարգսյանը կրկնեց, շեշտեց Մոսկվայում, ասելով, որ Ղարաբաղյան խնդրի էությունը ոչ թե հետևանքներն են, ոչ թե հետևանքներից պիտի սկսել, այլ պատճառներից, իսկ պատճառը որն է, Ղարաբաղի ստատուսն է, Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքն է, և ահա այս է, որ ռուսական առաջարկներում մի քիչ լղոզված է։
Արմեն, ձեր զրուցակցի հայս ենք այսօրվա խոսքում, հակասություն տեսնում եք, թե չեն իմաստով, որ այդ Հաթուլը շեշտեց, որ նախընտրական փաստորեն փուլ ենք մտնում և այս վիճակում գուցե թե քիչ հնարավոր են որոշակի ինչ-որ տեղաշարժեր բանակցային գործում, մասնավորապես այնպիսի, ես հավելել եմ, հա, տեղաշարժեր, որոնք կարող են բացականորեն անդրադառնալ ներքաղաքական այս ֆոնի վրա, մյուս կողմից էլ պայմանավորվածությունների վերաբերյալ հարցին պնդում է, որ ամեն ինչին վերաբերում է։
Ես նախ այն ինչ որ կա սեղանին գաղափար չունեմ, որովհետև դրանք բանակցություններն ընդանում են գաղտնի պայմաններում, հա, փակ դռների հետևում, կարող ենք վերլուծել այնինչ պաշտոնապես ասվել է կամ ինչ որ կերպ դուրս է սպրտել, հա, այդ փակ սենյակից, հիմա լուծման հետ կապված Ղարաբաղյան հակամարտության ամբողջ ընթացքում հասկանալի է եղել, որ ընտրական ցիկլերի շրջանում բանակցային գործընթացը դանդաղել է, և Հայաստանում, և Ադրբեջանում նախագահական խորհրդարանական ընտրությունների շրջանում, որպես այդպիսին կարգավորման գործընթացը փոքրիկ դանդաղել է, և սա բոլորն հասկացել են, հնարություն են տվել, որպեսզի էլիտաները տեղում կազմակերպեն և խնդիրը չդառնա այսպես մանիպուլյացիաների առարկա, բայց ամեն ինչ կախված է գլոբալ կոնտեքստից, եթե միջազգային հանրությունը, միջնորդները բավարար չափով ճնշում, հարկադրանք նաև երաշխիքներ տան կապված ներքաղաքական զարգացումների հետ, չեմ կարծում, որ խոչընդոտ կդառնա բուն խորհրդանական ընտրությունները ճեղքում ապահովելու համար կարգավորման պրոցեսում, չեմ կարծում, ամեն ինչ կախված է նրանից, որքանով են լրջորեն մտադրված միջնորդները առաջին հերթին Ռուսաստանով այս պահին նախաձեռնել։
Նայեք, Աննա, ես այստեղ մի բան եմ ուզում ասել, ընդհանրապես, երբ որ խոսում ենք տարածքներ հետ տալու մասին, բազմիցս եմ կրկնել եւ այս ստուդիայում էլ եմ ձեզ ասել, այլ առիթներով ասել, երբ որ ասում ենք տարածք տալու մասին, մենք չենք ասում, որ Հայաստանը վաղը տարածք է տալիս, ի վերջո բանակցությունները ընդհանրում են 94 թվականից 22 տարի է, 97 թվականից ներկայացվել է, եւ բոլոր փաթեթներում այդ խոս տարածքներ ընդ որում եղել է ամենաքիչը 6 շրջան, միակ փաստաթուղթը, որտեղ հստակ միայն նշվել է, որ Լաչինը հետ չեն տալ, դա 97 թվականի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պաշտպանած փուլային տարբերակներ, որտեղ ամբողջ Լաչինի մասին էր խոսում, իհարկե այն ժամանակ չէր խոսում կարգավիճակի մասին, այո, ուզում եմ ասեմ, որ բոլոր փաստաթուղթը խոսվել է այդ մասին, բայց երբ որ մենք ասում ենք տարածքների մասին, մենք չենք ասում Հայաստանը վաղը հող է տալ, մենք ասում ենք ընդամենը, և դա փաստ է, որ բոլոր առաջարկներում Հայաստանին առաջարկում են, հորդորում են, չեմ ուզում օգտագործել պարտադրել բառը, որ պետք է դուք հետևանքների մասին են մտածեք, հող տալ, և ի վերջո նույն Սերժ Սարգսյանը ապրիլյան պատերազմից հետո առաջին անգամ Bloomberg-ին տված հարցերին հստակ ասեց, որ մենք ընդունել ենք Կազանյան տարբերակը, լավ, ենթադրենք Կազանյան տարբերակը, չգիտենք ինչ է այդ փաստաթուղթը, մենք գիտենք, որ Կազանյան փաստաթուղթը մադրիդյան փաստաթղթի նորացված տարբերակն է, մի քիչ տարբերությամբ, և մադրիդյան փաստաթուղթը ձեր դիմաց նստած մարդը հրապարակել է բոլոր 14 կետերը, այսինքն եկեք մեզ չխափենք, տարածքներ տալու մասին խոսակցությունները բոլոր փաստաթղթերում եղել են, եւս մեկ բան, եւ թույլ կտամ շարունակեք, նայեք, Սերժ Սարգսյանը երկու անգամ մեկնեց Արցախ, մեկ անգամ գնաց պատերազմից հետո անմիջապես ապրիլյան, եւ մեկ անգամ, այո, եւ երկու դեպքում էլ հանդիպեց Ղարաբաղյան էլիտայի հետ, մենք այնտեղ չենք եղել, բայց էլի սպրդել է, արտահոսքեր կան, առաջին հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը բավականին նյարդային ձևով ասել է, օրդորել է, որ չկարեցակ մի երկու պոստ պահեք, դրա համար իմ բանակցային դիրքերը թուլացել են, հա, դա ասել են մասնակիցները, հիմա չգիտեմ ճիշտ է թե ճիշտ չէ, հավանաբար ճիշտ է, երկրորդ հանդիպումը, որ էլի ուզում եմ վստահել, որ ճիշտ է, նա ներկայացրել է իրավիճակ, ասելով, որ էսպես տարածքների մասին խոսքը, և այնտեղ շատ հստակ ասել է, որ այստեղ տարածք տվող չկա, Սերժ Սարգսյանն ասել է, դե որ չկա, ինչ անենք, խրամատ ենք փորում, պատրաստում ենք նոր պատերազմի, Այսինքն ուզում եմ ասել, որ այս խոսակցություններն են, որոնք նույնպես արժե, որ մենք հրապարակայնացնենք, թեև մենք ներկա չենք եղել, բայց հանդիպման մասնակիցները տարբեր ձևերով դա արտահոսք են տվել, եւ ես կարծում եմ, որ դա այդ արտահոսքը նաեւ բխում է Հայաստանի գործող իշխանությունների շահերից։
Ես այսուհանդերձ իմ հարցադրումներում օգտագործելու եմ այնպիսի հայտարարությունները, որոնք հնչել են հրապարակավ եւ արժանահավատությունը լիակատար է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել մոսկովյան այցից հետո ասուլիսում հա արդյունքների ամփոփման հայկական կողմի շանթ հերոստաընկերությունը խնդրեց Ռուսաստանի նախագահին մեկնաբանել Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը Հայաստանի կողմի իբրև թե 5 ապա 3 շրջաններ հանձնելու մասին, եւ Պուտինը մասնավորապես պատասխանեց, մեջբերում եմ, կարծում եմ բոլորին հասկանալի է, որ երբ ընթանում է դիրքորոշումների համաձայնեցման եւ փոխզիջումների որոնման բարդ գործընթաց, այդ բավականին դժվար աշխատանքի ընթացքում կիրառվում են բոլոր քաղաքական դիվանագիտական միջոցները, այդ թվում նաեւ զանգվածային լրատվական միջոցների օգտագործումը, որպեսզի ձևակերպեն որոշակի հավակնոտ դիրքորոշումներ, այստեղ որևէ արտահայտ ոչ բան չկա, ասաց Պուտինը, դա աստեղության սովորական պրակտիկա է, սա հերքում է, թե ոչ, ասես Արմեն։
Չեմ կարող ասել հերքում է, թե ոչ, այստեղ ակնարկի այն մասին, որ ժանրի կանոններն են այդպիսին, հա, եւ թե հայկական կողմը, թե ադրբեջանական կողմը բնականաբար բանակցային գործընթացից դուրս գալուց հետո ձևակերպումների մեջ ակցենտ տանում են, հիմնականում ուշադրություն հրավիրում են այն էլեմենտների վրա, որը ձեռնտու է կողմերից մեկին։ Այսինքն այս դեպքում երրորդ կողմին խնդրել մեկնաբանել այս կամ այն հայտարարությունը չի լինի։ 5 եւ պլյուս կամ ոչ պլյուս երկու շրջանների մասին Թաթուլն արդեն ներկայացրեց, բոլոր փաթեթներում գրված են, Պուլային, Փաթեթային, Մադրիդյան, դրանք բոլոր տեղերում կան, բայց այդ ամենին չնայել կոնտեքստից դուրս ընդհանուր հակամարտության կարգավորման չի կարելի։ Ողջ խնդիրն այն է, որ հայկական կողմը հիմնականում ակցենտն անում է կարգավորման ընթացքում ինքնորոշման իրավունքի իրացման վրա, ադրբեջանական կողմը տարածքների, հա, վերադարձի,
բայց
միջազգային հանրությունը բազմից է շեշտել, որ համաձայնեցված չի ոչինչ, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չի, այսպես սկզբունքները մեկ ամբողջություն են։
Իդեպ ինչպես եք վերաբերվում Բաքվի գագաթնաշողովը բացելիս խնդրի վերաբերյալ Իլհամ Ալիևի ոչ Իրանունից, այսինքն ուրիշ դերի վերագրվող այն հայտարարության, այս արժանահավատությունը ձեզ համար ինչպիսին է, նա ասաց, հիշեցնում եմ, Իրանն ու Ռուսաստանը հարգանքով են վերաբերվում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, անկախությանը եւ ինքնիշխանությանը, եւ երկու կողմերն էլ բազմիցս հայտարարել են, որ խնդիրը պետք է կարգավորել միջազգային իրավունքի նորմերի հիման վրա եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Այ Ռուսաստանին այս հողումը ներա
երիտուն։ Ընդհանրապես ճիշտ է, որ բոլոր երկրները, բացի իհարկե Հայաստանը, ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց
Հայաստանն էլ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն։
Քանի դեռ չի ճանաչել Ադրբեջանին դիվանագիտական հարաբերությունը, այդ իմաստով ես կարծում եմ կարող ենք այդտեղ վերապահումալ, բայց մի մեծ բայց կա, նրանք չեն կանխորոշում Ղարաբաղյան բանակցության արդյունքները։ Ամերիկացիներն էլ բոլորն էլ ասում են, որ գիտեք ինչ կա, այո, մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց չեն կանխորոշում բանակցությունների արդյունքները։ Այսինքն եթե բանակցությունների արդյունքում ստացվի մի կարգավիճակ, որը ընդունելի կողմերի համար, մենք կընդունենք, սա շատ կարևոր վերապահում է, եւ ես կարծում եմ, սա հայկական դիվանագիտության համար շատ կարևոր տեղ է թողած, որպեսզի այս մասին միշտ խոսվի։ Եւ մի ուրիշ բան կա, մեկ բան է տարածքային ամբողջականությունն էս ճանաչում, մեկ բանն է սահմաններն էս ճանաչում, սրանք շատ կարևոր են։ Օրինակ ասեմ, Ադրբեջանն ու Վրաստանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, բայց միմյանց սահմանները վերջնականապես չեն ճանաչում, սա շատ կարևոր նրբերանգ է, որը թույլ է տալիս նաև աշխատանքի հետագա։
Ես ուղղակի մեկ ռեմարկ, տեսեք, սկզբունքը այն ինչի վերաբերյալ Իլհամ Ալիևը հղում է Ռուսաստան-Իրան, ընդգրկված է նաև Մադրիդյան փառստաթղթերի պրեամբուլայում, հա, հայտնի երեք սկզբունքները՝ տարածքային ամբողջականություն, ազգերի ինքնորոշում եւ ուժի
ուժ չկիրառելու։
Այսինքն կողմերից յուրաքանչյուրը փորձում է այս երեք ամբողջությունից առանձնացնել իրեն հարմարը։
Շատ լավ։ Ուզում եմ նաև անդրադառնանք մի խնդրի, որի առիթը տվեց, ինձ թվում է Պուտինը իր հայտարարության, որ Ռուսաստանը նա օգտագործեց ինչպես նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի անդամ որոշ երկրներ կարող են որպես գարանտ հանդես գալ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում։ Հա, այս հայտարարությանը զուգահեռ ավելի ուշ հնչեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հայտարարությունը, թե Մոսկվայում Էրդողան Պուտին հանդիպմանը պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել քննարկել ԼՂ-ի հիմնարարը Ադրբեջան, Թուրքիա, Ռուսաստան ձևաչափով։ Այ այս որքանով է ձեզ համար հավատարժան Չավուշօղլուի այս
բնույթը։ Գիտեք, այդ հարցին պետք է անուղակի պատասխան տամ, որովհետև դա բարդ հարց է, կարող եմ ասել հետևյալը. 92 թվականի դեկտեմբերից մինչև 93 թվականի ապրիլ տեղի է ունեցել Թուրքիա, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, ավելի կոնկրետ Ուորեն Քրիստոֆեր, Հիքմետ Չեթին, Անդրեյ Կոզիրև պայմանավորված գախտնի կամ կիսագախտնի բանակցություններ, որին կողմ է եղել նաև այն ժամանակվա նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ըստ այդ բանակցությունների փորձ է արվել Թուրքիային ներքաշել, որպեսզի եթե որևէ լուծում լինի, Թուրքիան պրոցեսի մեջ լինի։ Բայց Թուրքիան երկու այդպիսի հանդիպում է տեղ ունեցել բարձր մակարդակի, մեկը տեղ ունեցել Մոսկվայում, մյուսը տեղ ունեցել Ժնևում։ Ավելին ասեմ, պայմանավորվածություն կար, որ Կոզիրևն ու Չեթինը միասին պիտի գան Բաքու և պիտի գան Երևան, նույնիսկ խոսվում էր Ստեփանակերտ այցելելու մասին, և այդ հանդիպումների ժամանակ երկու դեպքում էլ Թուրքիան երկու նախապայման էր առաջ քաշում, ասում էր հայերը պետք է դուրս գան Շուշիից և Լաչինից, այն ժամանակ մերոնք մենակ էտ էին ազատագրել, ու այդ ժամանակ հենց այդ բանակցությունների ժամանակ էր հայերը մտան նաև Քարվաճար, Քելբաջար, և թուրքական միջնորդությունը այսպես կոչված լրիվ դուրս եկավ։ Այնպես որ ես չեմ բացառում, որ լինի Թուրքիայի ավելի ակտիվացում, մանավանդ հիմա ես չեմ պաշտպանում Թուրքիայի շահերը, բայց մանավանդ որ Թուրքիան Մինսկի խմբի անդամ է, այո, համանախագահ չէ, բայց անդամ է, այլ խնդիր է արդյոք թուրքական ներգրավվածությունը ձեռնտու է թե չէ։ Ես կարծում եմ Թուրքիան կարող է դրական ներգրավվածություն ունենալ էլի չակերտների մեջ, գուցե միայն մի դեպքում, եթե հենց այսօր բացի Հայաստանի հետ սահմանը և Հայաստանի հետ հաստատի դիվանագիտական հարաբերությունները, այդ դեպքում կարող ենք մենք քննարկել։
Այստեղ մի նրբերանգային գուցե ոչ այնքան կարևոր բան կա, բայց սա մասնավորապես հայկական կողմում շատ քննարկման տեղիք տվեց, այն հանգամանքը, որ այ Պուտինը հարկ համարեց անձամբ գնալ Ադրբեջան, թե խմել Ալիևի հետ, բայց Հայաստան չեկավ, դրա փոխարեն Սերժ Սարգսյանը գնաց իր մոտ։ Իդեպես կապակցությամբ ժողովուրդ թերթին ռուս քաղաքագետ Վադիմ Դուբնովը այս կապակցությամբ մի մեկնաբանություն էր տվել, որ ոչ մեկի համար բնականաբար գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար առավել կարևոր է, քան Հայաստանը, Ադրբեջանն ունի այլ ընտրանք, իսկ Հայաստանը ոչ, ասել էր Դուբնովը, այստեղ Մոսկվան կարող է իրեն թույլ տալ Սարգսյանին կանչել իր մոտ։
Դժվարանում եմ մեկնաբանել դիվանագիտական հարաբերությունների մեջ, համենայն դեպս երևի չի կարելի նման տերմինաբանությամբ խոսել, այո, իսկապես կան երկրներ, փոքր երկրներ, որոնք իսկապես չեն կարող իրենց թույլ տալ այն ամենը, ինչ թույլ են տալիս մեծ երկրները, ասես Օբաման շատ տեղ չի այցելում, որովհետև ամերիկան գերտերություն է։ Նույն հաջողությամբ կարող ենք մեկնաբանել, իսկ ինչու Էրդողանը գնաց Պուտինի մոտ, այլ ոչ թե հակառակը։ Ինչ վերաբերում է Բաքվի հանդիպմանը, Բաքվում Երակոմ գագաթաժողով տեղի ունեցավ, մենք բավականին էմոցիոնալ ենք արձագանքում տեղի ունեցած,
բայց
մի քիչ էլ խանդով, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանը, Իրանը և Ռուսաստանը Կասպից ծովի ապամերջ երկրներ են, իսկ Հայաստանը ոչ, և նրանք կարող են ունենալ սեպարատ օրակարգ, որը չի առնչվում Հայաստանին, այլ հարց, որ ցանկացած հանդիպման ընթացքում կարող է անդրադարձ կատարվել նաև Հայաստանի հետ ու
ցանկացած պայմանավորվածությունները միայն այդքան են, ես մի քանիսը մեջ բերեմ, հա, 10,000 ավտոմեքենա կառուցելու գործարկերքի գործարանի հիմնարկեքը Բաքվում, Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ռագոզինը հայտարարեց, որ Բաքվում կբացվի ուղղաթիռային կենտրոն և ինքնաթիռների հավաքման գործարան, Մոսկվան ու Բաքվում պայմանավորվեցին նաև գազ տարածել Իրան, Ադրբեջանի տարածքով, լուրջ
պայմանավորվածություն, և այստեղ մենք առնչվում ենք այլ թեմայի հետ, սա մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը, ինչպես Արմեն նշեց Ամերիկան, այս դեպքում էլ Ռուսաստանի վրա եմ օրինակը բերում, մենք պետք է իրադարձությունները նայենք Կրեմլի պատուհանից, ոչ թե Երևանի պատուհանից, Մոսկվայի պատուհանից, Կրեմլը ունի բազմաթիվ շահեր, և այդ շահերի մեջ բնականաբար Ադրբեջանը իր համար շատ կարևոր երկիր է, այո, ինչու չասենք, որ չեմ ուզում հիմա համեմատություն մտցնել, բայց շատ կարևոր պետություն է, և մենք պետք է խանդով չվերաբերվենք այդ երակոմ բաներին, այդ տարածաշրջան։ Ես այստեղ հայկական կողմին մեկ այլ բանում եմ մեղադրել բառը ճիշտ չէ, անբաստանել, հա,
կշտամբում
եմ, հա, ինչու մենք օրինակ նման մակարդակի հանդիպումներ չենք կազմակերպում։ Ես հիշեցնեմ, որ 94-96 թվականներին գործում էր մի ֆորմատ, որում արտգործնախարարների մակարդակով, հիմա չեմ ասում, դա շատ մեծ հաջողություններ էր բերում, բայց շատ կարևոր էր, երբ որ տեղի էր ունենում Հայաստան, Հունաստան, Իրան եւ դրան Թուրքիան շատ ցավով էր արձագանքում արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպումները, տարեկան Թեհրան, Երևան, Աթեն, ինչպես նաև Հայաստան, Իրան եւ Թուրքմենստան։ Այսինքն մենք էլ կարող ենք այդ երակոմ ձևաչափով հանդիպումների մեջ մտնել եւ ասենք Երևանում նստել, իրենք կազմակերպում են եւ այստեղից խանդել, ասել՝ «Վայ բառուսներ, բա գիտեք ինչ կա, դուք մեր բարեկամներ, մեր դա մեզ դավաճանում եք»։ Ես կարծում եմ, սա շատ մանկամիտ բան է։
Իդեպ, իշխող կուսակցությունը բոլորովին նման վերաբերմունք չի ցուցաբերել, հենց կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը Նյուսեմին տված հարցազրույցում ասել էր, որ այս Ռուսաստան-Իրան-Ադրբեջան համագործակցությունը, եթե նույնիսկ հակամարտության վրա ազդեցություն ունեն, ապա միայն դրական, քանի որ տարածաշրջանում երկարաժամկետ նախագծերի իրականացումը կարող է բաց առել ռազմական գործողությունների
վերաբերյալ։ Սա ինքն իշ դեպքերից է, երբ որ ես հանրապետական կուսակցության ներկայացիչների հետ համաձայն եմ, իհարկե, ընդհանրապես ես ձեզ ավելին ասեմ, աննա, հիմա տեսեք, այն ժամանակ, երբ որ թուրքերի հետ ռուսները դիվանագիտական պատերազմի մեջ էին, այստեղ Հայաստան ուրախ խոցել էին, «Վայ, ես ինչ լավ է, այսա թուրքերի հերեկանից են, մենք կշահենք»։ Մենք դրանից ոչինչ չշահեցինք։ Հիմա շատ կարևոր է, որ մենք չկորցնենք թուրք-ռուսական հարաբերություններից մերձեցումից։ Բայց այստեղ մի ուրիշ բան եմ ասում։ Ես համարում եմ, որ թուրք-ռուսական մերձեցումն էլ մեծ հաշվով լավ է, որտեվ լարվածությունն է անցնում ամբողջ տարածաշրջան։ Թուլանում է այս ամեն ինչը։ Ուրիշ բան, որ մենք շատ չանտյունվենք, էլ ասենք շատ այսպես բանի չվերադառնանք, Լուսանսկ ու Իրաղիքի չվերադառնանք, բայց մյուս կողմից այս համագործակցությունները չպիտի միշտ համարվի
որպես վերջին հարց, ուզում եմ այդ մասին տալ, դա մեզ համար իրոք ցավոտ խնդիրն է, Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զենքի մատակարարումը եւ այս նույն ասուլիսում Պուտինը այնուամենայնիվ դա վերահաստատեց, նշելով, որ սպառազինությունների ժամանակակից շուկայում ցանկացած երկիր կարող է գործնականում ձեռք բերել ցանկացած ձեռք, օրինակ այդպիսի երկիր, ինչպիսին Ադրբեջանն է, ի վիճակ է գնել սպառազինություն ամենուրեք։ Եվ հիմա էլի հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը հետաքրքրված է Ռուսաստանից Էլի Ռագոզինի հայտարարությունն է օթանավերի գնմամբ եւ ակնկալում է 2017-ի փետրվարին 10 օթանավի գնման շուրջ պայմանագիր ստորագրել։
Այո, M21 տեսակի ճիշտ է։
Ես խնդիրները կբաժանեի մի քանի, հա, կոմպոնենտների։ Նախ առաջինը, այո, իսկապես Ռուսաստանը զինում է Ադրբեջանին եւ ինչ որ չափով հավասարակշռությունը պահելու համար նաեւ Հայաստանին։ Առասարակ ինձ թվում է, որ
ավելի դանդաղ քան Ադրբեջանը։
Ավելի դանդաղ, հիմա կանադառնամ այդ խնդրին։ Բուն սպառազինությունների մասով ուղղակի ասեմ, ասեմ առաջ, ապրիլյան քարորիա պատերազմը ցույց տվեց, որ սպառազինությունների կոնկրետ նիշայում, հա, հայկական կողմը զիջում է տեխնոլոգիական բաղադրիչով, իսկ ռուսական զենքը տեխնոլոգիական չէ։ Համենայն դեպս բոլոր խնդիրները, որ մենք ունեցանք ռազմաճակատում, դրանք իսրայելական ծագման էին, ռուսական ծագման չէին, սա մեկ։ Հիմա երկրորդը, մեր վերաբերմունքը որպես հասարակություն, նաև ինձ թվում է ադրբեջանական հասարակությունը եւ առաջնահերթին քաղաքացիական հասարակությունը դա պետք է անի, մոտեցում պետք է փոխել և Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ և դրա առանձին կոմպոնենտների։ Ինչ վերաբերում է սպառազինություններին, մեր խնդիրն այն չպետք է լինի, ինչ որ Ռուսաստանը վաճառում Ադրբեջանին։ Մեր խնդիրը պետք է լինի, իսկ ինչու է տարածաշրջանը զինվում։ Գուցե մեկին վաճառում են, մեկին ուղակի զինում։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ այս փոքր տարածաշրջանում այդ քանակությամբ։ Ինչու
է դառնում համանախագահող երկիր է
այն։ Այս է ամենակարևորը։
Այս պատասխան միջազգային հանրության պատասխանատու անդամը չպետքա փորձի այս բաժանարար գծերի արկայությամբ փոքր տարածաշրջանում այդ քանակությամբ սպառազինություն մտցնել։
Այստեղ կարևորագույն խնդրեմանն է, ես կարծում եմ, ես հետևյալն է, որ զինում է Ադրբեջանի մի երկիր, որը միջնորդ է, որը Հայաստանի հետ անվտանգության նույն համակարգի մեջ է, ՕԴԿԲ ՀԱՊԿ-ը, որը Հայաստանի հետ օթային համակարգի մեջ է, որը Հայաստանի հետ Եվրասիական տնտեսության մեջ է։ Սա է գլխավոր խնդիրը,
որը միայն կներես թատուլ, որը Եվրոպայի մնացած երկրների հետ ՀԱՀԿ համակարգի մեջ է եւ ՀԱՀԿ-ի գործողության տարածքում բավականին խոշտ կանոններ կան սպառազինությունների քանակների տեղաբաշխման հետ կապված։ Ես ասում եմ, որ խոշոր երկրներից մեկը, ով լոկոմոտիվն է անվտանգության համակարգի, փաստորեն խախտում է այդ ամբողջ համակարգը։
Եվ Պուտինի այդ հայտարարությունը պարզ ակնարկի այն մասին, որ հայեր ջան, տղեք, բան մի արեք, էլ մենք շարունակելու ենք վաճառել։ Փողը տալիս են, մենք էլ վաճառում ենք։ Դե դուք փող չունեք, վարկով եք մեզ հետ տալու, մենք էլ սենց ձգձգում ենք։ Սա նշանակ, սա շատ պարզ ակնարկ է նաև այն մասին, որ եթե մենք իրավապահ պատրաստում ենք պատերազմի, իսկ ես կարծում եմ, որ այո, մենք պատրաստում ենք նոր պատերազմի, հա, մենք պետք է մտածենք, ինչպես պետք է զենքը ձեռք բերեն։ Այսինքն հարց չի լուծվում, էլի, որ մենք անընդհատ Աստծուց բողոքենք կամ չարբախտից բողոքենք, ասելով, որ գիտեք ինչ կա Ադրբեջանին վաճառում Ռուսաստանը։ Դե ուրեմն մենք պետք է մտածենք այլ ընտրանքների մասին։ Ավելին, մենք պետք է, ես ի դեպ ասեմ, որ կողմեմ հայ-ռուսական հարաբերություններում արհեստական լարվածություն չմտցնելուն, Հայաստանն ու Ռուսաստանը պետք է մնան ռազմավարական դաշնակիցներ, բայց մենք պետք է անընդհատ մտածենք մեր անվտանգության բաղադրիչը ոչ թե փոխելու, այլ ընտրանքային դիվերսիֆիկացնելու մասին։ Եվ դա նաև Պուտինի ակնարկն է անուղակի, ինքը ոչ թե ասում է դուք փոխեք, իր խոսքից մենք դա ենք հասկանում, որ մենք պետք է մեր գլխի ճարը տեսնենք ի վերջո։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանը և վերլուծաբան Արմեն Մինասյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մենք թողարկում Ղարաբաղյան թեման, նաև հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սերժ Սարգսյանը ժամանակ է ստացել, այս վերնագրի ներքո լրագիր պարբերականը գրում է. Իրանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի ու Հայաստանի ղեկավարների հետ Պուտինի հանդիպումների շարքից հետո տեսակետ կա, որ Ղարաբաղյան խնդիրը կրկին որոշվել է սառեցնել։ Ռուսաստանի, Թուրքիայի ու Ադրբեջանի պլանով լուծման համար միջոցներն ու ռեսուրսները բավարար չեն։ Հայաստանը չի համաձայնվում տարածքներ հանձնել անորոշ երաշխիքների դիմաց։ Հնարավոր է Հայաստանն այս հարցում ունի երրորդ ուժերի աջակցությունը։ Ֆորս մաժորի հնարավորությունն իհարկե մնում է եւ չի բացառվում, որ Ադրբեջանը կփորձի թեկուզ փոքր տարածք գրավել։ Սակայն դատելով հրապարակային տեղեկատվությունից Ղարաբաղյան խնդիրն այնուամենայնիվ հետաձգվել է։ Աշտանը Հայաստանում կմեկնարկի 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական արշավը։ Այս ընտրությամբ կփոխվի Հայաստանի իշխանության համակարգը, ձևավորվելու է կառավարություն, որն իր վրա է վերցնելու կառավարման ողջ լիազորությունը, գրում է լրագիրն ու ամփոփում։ Սա նշանակում է, որ Ղարաբաղյան հարցը կրկին ժամանակավորապես սառեցվել է։ Առավոտի խմբագիրը նկարագրում է այն պայմանական սխեման, որով տարածվում են չճշտված լուրերն ու ենթադրությունները, ի վերջո վերածվելով հանրային կարծիքի ձևավորման էական գործոնի։ Մի քանի տեղ կարդացել են, որ Պուտինն ասել է. «Հայերը պիտի հողերը տան»։ Այդ տեսակի առասպելները շատ արագ են տարածվում և դրանք երկելն անիմաստ է։ Մարդիկ հավատում են այն տեղեկատվությանը, որին նախատրամադրված են հավատալու, և 25 տարվա փորձը գրեթե ամեն օր տալիս է դրա ապացույցները։ Օրինակ, Հայաստանի առաջին նախագահը երբեք չի ասել «Մեր ուժը մեր թուլության մեջ է»։ Ցանկացած մարդ, ով գոնե 10 րոպե շփվել է Տեր Պետրոսյանի հետ, կհավաստի, որ նման անհեթեթ միտք նա չէր կարող հայտնել, բայց նրա հակառակորդները շարունակում են նման վերագրումներ անել և չեն տրամադրում որևէ փաստաթուղթ, տեսագրություն կամ ձայնագրություն, որը կհաստատի իրենց այդ մտասևեռումը։ Ճիշտ նույն սերիայից է, թե Պուտինը նման բան է ասել, որպես դրա ապացույց բերվում են վերջին 5 տարում քաղաքագետների, փորձագետների, լրատվամիջոցների կամ ադրբեջանցի պաշտոնյաների հայտարարությունները, հրապարակումները եւ այլն, բայց դա իրականում ապացույց չէ։ Ես էլ կարող եմ առավոտի կայքում հազար ու մի բան գրել, դա կհայտնվի Google-ում, ուրիշ կայքեր մերբերումներ կանեն, էքզալտացված աղջիկներն ու կանայք կսկսեն դրան ավելացնել իրենց սեփական էմոցիաները եւ առասպելը պատրաստ է, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակը խորհրդացում է քաղաքական ու տնտեսական բազմաթիվ գործոնների ճնշմամբ, սոցիալական տարբեր խմբերի ու բևեռների միջև առաջացած լարվածության, դրանով պայմանավորված զանգվածային բացասական էմոցիաների ահագնացման ու պետության բնականոն գործունեության վրա այդ ամենի բացասական ազդեցության շուրջ։ Քաղաքական իրավիճակի յուրաքանչյուր սրացումից հետո հասարակության բևեռացումը խորանում է, առանց այն էլ իրարից խզված հանրային խմբերը, հարուստների և աղքատների, բարձր վարձատրվող աշխատանք ունեցողների և գործազուրկների, իշխանության և ժողովրդի ավելի են հեռանում իրարից։ Աճում է ատելությունը, նվազում միմյանց դիրքորոշումներն ընկալելու հասկանալու ունակությունը, երբ լսում ես, թե ինչ են մտածում, ինչպես են երևույթները բացատրում դիրք պաշտոն փող ունեցողները, հասկանում ես, որ նրանք իսպար կտրվել, հեռացել են հասարակությունից, նրա հոգս ու ցավից։ Ժողովուրդն իր հերթին է չարացել ու ատելությամբ լցվել բարիկադային կողմում գտնվողների նկատմամբ, և դա է պատճառը, որ մեր շուրջն այսքան ավելացել են դեմագոգիան, նիհիլիզմը, ապաթիան, առուփախի հոգեբանությունը։ Այս տիպի երկրները հարմար չեն մարդու կենսագործունեության համար։ Նման երկրներում իրենց լավ չեն զգում ոչ միայն լուսանցքում հայտնված հացի խնդիր ունեցող շարքային մարդիկ, այլև կերակրատաշտին մոտ կանգնածները, գրում է հրապարակ օրաթերթը։
ակնկնդիրներ, այժմ առաջարկում եմ տեղափոխվել Ազատության հրապարակ առաջիկա րոպեներին, այստեղ կմեկնարկի հանրահավաք և աջակցություն սասնած ռերի։ Ազատության հրապարակում աշխատում եմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։ Սարգիս, դու եթերում ես, մեկնարկել արդյոք հանրահավաքը, որքան մարդաշատ է այն, ինչ կարող ես պատմել։
Լուսինը, մենք այժմ գտնվում ենք Երևանի Ազատության հրապարակում, հանրահավաքը դեռ չի մեկնարկել, այստեղ աստիճանաբար մարդիկ են հավաքվում, այս պահին մի քանի 100 հոգի կլինեն, 200-300 հոգի այսպես կլինեն, սպասվում է, ես էլ խոսում եի հանրահավաքի կազմակերպիչներից մեկի հետ, սպասվում է, որ հանրահավաքը կմեկնարկի այդպես 8:15-8:30, ինչպես գիտեք, Լուսինե 3 հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Ենիգոմշյանը հայտարարեց, որ այսպես կազմակերպչական խորհուրդը, նախաձեռնող խորհուրդը վերակազմավորվելու է, տեսնենք թե այդ վերակազմավորումից հետո ինչ նոր գաղափարներով, միգուցե նախաձեռնություններով հանդես կգան, որովհետև արդեն 2 շաբաթ է, ինչ գրեթե ամեն օր այստեղ հանրահավաքներ են տեղի ունենում, հիշեցնենք, որ հուլիսի 31-ին այն բանից հետո, երբ սասնատրերը վայր դրեցին զենքը, այստեղ ամեն օրի աջակցություն սասնատրերի հանրահավաքներ են տեղի ունենում, որոնց հիմնական գլխավոր պահանջը սասնատրերին ազատ արտակելն է, այս պահին այստեղ կարելի է տեսնել նաև Գյուրեղյանների հոր Արմեն Գյուրեղյանին, այստեղ քիչ առաջ ես տեսա Լամբարյանի քրոջը, և կազմակերպիչներն են այստեղ, սպասում է, ինչպես ասացի, որ առաջիկա պաստորեն 15 րոպեից կամ կես ժամից մոտավորապես հանրահավաքը կմեկնարկի։
Սարգիս, իսկ արդեն հայտնի ովքեր են այսօր ելույթ ունեցողները։
Լուսինե, հայտնի չէ, սովորաբար դա այդպես ինքնաբուխ է ստացվում, առաջարկում են Հայաստանի քաղաքացիներից հանրահավաքի ներկայացնելու, ովքեր ցանկանում է, որ ունի գաղափարներ ներկայացնելու հանրությանը, նա կարող է բարձրանալ բեմ և այն ներկայացնել, խոսել։ Քաղաքական գործիչներից այս պահին այստեղ ես ոչ մեկին դեռևս չեմ տեսնում, բայց ինչպես ասացի, հանրահավաքը դեռ չի մեկնարկել, մենք ժամանակ ունենք և տեսնենք ովքեր կգան և ովքեր կխոսեն։
Շնորհակալություն Սարգիս, մեր ընկերներին հիշեցնենք, որ հանրահավաքի ընթացքին կարող են հետևել Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում, իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Ելյուն կնդիրներ, հաղորդման ավարտին ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավման օրը հուլիսի 17-ին հրազենային վերքեր ստացած ոստիկանության ավագի ընթացպա Գագիկ Մկրչյանն այսօր մահացել, այս լուրը Ազատության հետ զրույցում հաստատեց ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը։ Բժիշկները մոտ 1 ամիս պայքարում էին նրա կյանքը փրկելու համար, որով այնի շրջանում հրազենային ծանր վիրավորում ստացած ոստիկանը բազմաթիվ վիրահատությունների էր ենթարկվել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին Հայաստանի քաղաքացի է ձերբակալվել, այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ գործակալություն աղբյուրի համաձայն Հերիկ Սարիբեկի Աղեցյանը։ Ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից ձերբակալվել է օգոստոսի 7-ին դեպի Նախիջևան տանող ճանապարհին Սադարակի հատվածում։ Երեկ Ադրբեջանում ձերբակալվել, ապա 4 ամսով կալանավորվել է Ռեալ քաղաքացիական շարժման գործադիր քարտուղար Նաթիկ Ջաֆարլին, ընդդիմադիր գործիչը մեղադրվում է ապօրինի ձեռնարկատիրության և ծառայողական դիրքի չարաշահման մեջ, որ հանգեցրել է լուրջ հետևանքների կամ ունեցել է ընտրությունների արդյունքների կամ հանրաքվեի վրա ազդելու նպատակ։ Անկախ դիտորդները չեն բացառում, որ Ադրբեջանում տեղի ունենալիք հանրաքվեի նախաշեմին ձերբակալության նոր ալիք կսկսի, որի նպատակը սահմանադրությունում փոփոխությունների դեմ բողոքները նվազագույնի հասցնելն է։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, թե զինված հեղաշրջման փորձից հետո արտերկրից Թուրքիա ետ կանչված 208 դիվանագետ գետներից 32-ը հայրենիք չեն վերադարձել և թաքնվում են թուրքական իշխանություններից, ներկայումս փախուստի մեջ են նաև 162 թուրք զինծառայողներ, այդ թվում ռազմական կցորդներ։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրումը հայտարարել է, որ առաջիկա օգոստոսի 24-ին Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը կայցելի Թուրքիա, փոխանցում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին Ռուսաստանին եւ Ուկրաինային կոչ է արել խուսափել ցանկացած գործողություններից, որը կարող է լ ավելի սրել հակամարտությունը, ավելի վաղ նմանատիպ կոչով հանդես էր եկել նաեւ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Բայդենը։ Ռուսաստանի եւ Գերմանիայի արտգործնախարարները երկու շաբթի օրը կքննարկեն միջազգային մի շարք խնդիրներ, այդ թվում սիրական եւ ուկրաինական ճգնաժամերը։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։